на хвалях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Рада вітати вас у новому 2009 році.
Старий уходить, тут слідом прийде новий. І принесе нам щастя, як завжди, з дедом, з ёлкой. О, небе зорочки, все упригожено. У полночку фай все подымуть разом з Новим годом.
Сьогодні у програмі буде ще шмат пісень. Прогучить винікова передача з Міцера Бартосіка «Барди Свободи». Ви почуєте так само прогноз аналітиків, що чекає Білорусь у 2009 році. Прогноз навідників сайту «Свободи» і їх оцінку подій у минулого року. Почуєте так само, як будуть мінятися програми нашого радіо. Усе це на протягу ближайшої години. Дві тисячі дев'ятий буде годом важних перемін у Білорусі і світі – економічних, політичних, соціальних. Про те, як буде мінятися свобода у гэтым годзе, ми говоримо з директором Білоруської служби Олександром Лукашуком.
Шановні слухачі, і перш за все признаю, що гэты звыклы зварот, яким ми на працягу многіх гадоў вітаем вас, застарэў. Бо, напевно, сярод тих, хто зараз слухає гэтую передачу, ёсць наші читачі, наведники сайту свобода.org. І наші глядачі, ті, хто бачив на телеканалі «Белсат» програму «Тидень з Радіо Свобода», яка виходить кожну суботу і повторяється по понеділках.
Так якого звороту будуть тепер чекати від нас слухачі, шановне господарство?
Можна. Але ось на початку нового года ми звернемося до нашої аудиторії з усім по-новому. Шановні колеги! Так, колеги, бо гэта ваша свабода. І ми спадзяемся, што і надалей вы будзеце прысылаць нам свае фота і смэскі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары будзеце даваць заданні журналістам, якія тэмы даследаваць. Як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне будзеце каментаваць нашыя перадачы, удзельнічаць у дыскусіях. Мы чакаем, што вы будзеце браць удзел у галасаванні на сайце, задаваць пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграмы свабоды. Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім телефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайте свабоды свабода.org. З вашых меркаванняў складзецца адна з наших передач. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкова. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашы слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, «Праскі акцэнт», яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў, інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции.
Ваши меркования складут в передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отрымают узнагороды.
С Дзвоніть на номер у Мінську 266-39-52.
Пишіть на адрес поштова скринка 111, Мінськ 220-005.
Откажіть на питання на сайті свобода.org.
Ваше предсказання у ефірі «Свободи».
Ну, а зараз прогнози аналітиків на гэтую тему. Як сусветный экономичный кризис повлияет на белорусскую экономику? Что будет с белорусской социальной моделью? Яких изменений можно ждать у замежной политики? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы былый министр працы Беларуси Александр Соснов, гоноровый старшиня Союза предпринимальников Беларуси Александр Потупа и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Веде передачу Валер Карбалевич.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как ведомо.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть у заначки грошов, как подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и заробит, бо подтримливать больше некого. Сябров-то нема.
Господар Потупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сроткам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине, европейских уровень. И так далее. Это было не по сроткам житю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злучаные Штаты Америки, они не по сроткам жили кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взяты. Эпоха танных грошей прошла. Коли идет борьба с кризисом, например, в Злучаных Штатах, в Евросоюзе и так далее, там держава подтримливая приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маёмость-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как ён у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больше видовочная, чем она была у второй половины 2008 года. На сегодня реально доллар каштуя каля 2400-2500 рублей. Я думаю, у наступный месяц реализовано. И потребно будет вельми жесткий режим экономии. Многие працовные места будут утрачены, будет падение некое заработков. Это головные выники, как мы жили по сродкам, а не по мары.
Господар Соснов, вось вы кажете, что не чакаете неких вельми серьезных проблем и забурений. Але вось еще не самый пик кризису, але белорусские влады уже спробуют знайти кредит, коли полечить все эти просьбы. Есть уже около 12 миллиардов долларов. То бок, коли б не была ситуация критичной, то на во что было такие гроши просить и у США, и у Международного валютного фонда, и у России.
Экономичный режим, який усталяваўся в Беларуси, завсёды патрабуе нейкой знешней подпитки. И он не может існаваць, калі такой подпитки нема. Зараз беларускія улады зразумелі, что наступае дрэнны такі момент, який вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці в іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія улады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатах яны запрасілі 5 мільярдаў даляраў, ну хто ж ім дасць? Расія дасць. Я чому казав, что значных таких дренных змен не буде? А тому, что уже Лукашенко у России отримал вельми, на его погляд, тарифы на паливо, якое Беларусь бере у России. И это даст махчимость происнувать и режиму, и Беларуси еще певный час. Думаю, что крах будет не в 2009 году.
Спадар Циганков, а ви як оцінюєте прогнози на конт економічного кризису у 2009 році?
Спочатку, може, варто оцініть, наскільки сапраўды буде глибокий гэты сусветний кризис. Ніхто гэта сказаць не може. Магчыма, не зусім адпаведныя реальнасці все гэты катастрафічныя і алармічныя прогнозы. Ну, вось, давайте толькі узгадаем, што называецца, пры нашым жыцці не будзем узгадваць вялікую дэпрэсію, але вот 98 год, калі ў Расіі был дэфолт, калі здавалася, што ўсё, канец, эканоміка і суседніх з Расіяй краіну, постсавецкай прасторы можа абрынуцца. У выніку, пасля там літаральна году нейкіх такіх вялікіх складанасцяў эканомікі пачалі расці. Тут, канешне, паспрыялі знешнія фактары, пачала расці цана на нафту, але тым не менш катастрофы не адбылося, і пасля 99-го бліжэйшыя 8-9 гадоў былі гадамі эканамічнага росту. Быў і азіяцкі крызіс, быў крызіс у Аргентыні, калі здавалася, што гэтыя краіны будуць адкінуты на 10 годзе назад, і ўсё іх разваліцца, і эканомікі доўга не адновіцца. Але зноў-такі нават не лечна на тое, што крызіс быў даволі глыбокі, найперш, напрыклад, азіяцкія краіны даволі хутка аднавілі і свой рост, і гэты крызіс не адкінуў іх на 10 годзе назад. Таму, калі зараз кажуць, што сусветны крызіс будзе параўнальны з вялікай дэпрэсіяй, не заўсёды бачыцца падставы, што яно так і будзе. Адпаведна, уплывы на Беларусь. Беларусь вельмі залежыць ад знешніх фактараў, і калі суседзі Беларусі, калі беларускія спажыўцы не вельмі моцна ўпадуць, то адсюль можна і рабіць выснову, што сапраўды, як кажа спадар Сасноў, у 2009 годзе чакаць краху яшчэ не давядзецца, і я ўвогуле такі прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, спадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва Лядовага палаца, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе, але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак $500 да 2010 году. І менавіта можа за гэтай прычыны, не гледзячы нават на эканамічныя рэзоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то ўсе гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца, некаторым браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што ўсё-ткі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе мне ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць нейкія доўгатэрміновыя інвестыцыйныя праекты, і плюс геапалітычная гульня з Расіяй, выцягваць з Расіі. Хоць 100 разоў уже казалася, што скончыцца расійскі грант, але знаходзяць новыя аргументы, ваенныя аргументы, геапалітычныя аргументы, і мы бачым, што расійскі грант, калі і зменшыцца, но ён застанецца. Мы не ведаем, якія маштабы, але бліжэйшы год-два гэта яшчэ не спыніцца. Расійская падтрымка Беларусі в той ці іншай форме.
Вы кажаце пра спыненне будаўніцтва жылля, лядовых палацаў, але вось пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю, якая будзе каштаваць чуць не паўтара дзясятка мільярдаў даляраў.
Улада пачалі ўжо і зацягваць паясы. Напрыканцы мінулага года, 2008-га, прыняты пастанова аб павышэнні тарыфнай стаўкі першага разряда. Это значыць, што ўсе стаўкі тарыфныя ўсіх разрядаў таксама падвысяцца павінны былі на гэтую велічыню. Потым улады прасчыталі, што за гэтымі стаўкамі прыйдзецца павышаць пенсіі. А пенсіянераў у нас 2,5 і болей мільёнаў. І яны зразумелі, што бюджэт не вытрымае такого пад'ёма. І яны пайшлі назад, зменшылі тарыфную стаўку першага разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть изменены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 амаль что миллиарды доляров. Все структуры ураду решают, где это можно скоротить.
Вот как реакция на кризис улады объяснили курс на экономичную либерализацию и дебюрократизацию. Які ўплыў гэта акажа на створаную ў Беларусі сацыяльную мадэль? Рэформы – гэта заўсёды рызыка. Ва ўсіх у памяці застаецца прыклад рэформ Міхаіла Гарбачова і галоўнае іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей слову не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі? Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа.
Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звестны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі.
Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая, і яна павінна будзе рэалізавацца.
адміністративно-командной системе гэты гайки могуць закручиваться, откручиваться. Вот сейчас откручивание ідзе. Справа в тым, что глубокая либерализация требует специального політичного вырашэння. Тому как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее, потребно, каб все нормативно-правовые документы были обгрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, которые принимаются, будь то указы, декреты, постановы Рады и так далее, нияк не обгрунтованы. Вогуля, ось як так можна керувати країною, і отсюда много помилкових рішень. Я ведаю гэта не теоретично, тому як ніхто більше, ніж наш Білоруський союз предпринимальників, не мав контактів у дискусії з керівничими органами. Вельми коротко о кредитній підтримці. Не все так просто. Наприклад, вторая транша російського кредиту припинена. Гэта буде особливе рішення российского урада. У России месячный спад в экономике два опошних месяца больше, чем у военные годы. У России начали считать миллиарды доляров. Ранее улик шел от десятков миллиардов. И это же дотычется так званого атомного проекта. Тому как весь атомный проект – это 5-6 миллиардов кредита от российского урада на то, как Росатом будовал эту станцию у Беларуси. Так вот, насколько я ведаю, сегодня об этом и речи быть не может. Тому весь атомный проект подвисает у воздусях.
Вот господар Потупа не верит у серьезность намеров владов по либерализации экономики. Але вот опошнее интервью Лукашенко керовникам державных масс-медиа, там головный месседж, який Лукашенко досылал громадству, это экономичная либерализация и дебюрократизация. Господар Цыганко, а вы як лічите? Вы згодны с господаром Потупом?
Максимум не зусім, бо д'ябл ховається в деталях. Може бути, не варто нам тут бути максималістами і немагчимо, наприклад, від нейкого автомобіля, який несеться з великою хуткостю в нейкий один бок, нельга потребувати, каб він одразу розвернувся в одворотний. В любому випадку, гэты розворот буде поступовим. По великим рахунку, безумовно, варто згодиться з господаром Батупом, що пакуль істотної лібералізації нема, але я не можу згодитися, що нема такого ожидання у політичного керівництва країни. Такое ожидання есть, оно выкликано стаянами кризису. Иншая справа, что, безумовно, эта справа для их новая. Правильно, значит, господар Потупа, обещали они не раз, и, звучайно, это обещания были каля президентских выборов, а лет от их это было обещание как раз выборчее, конъюнктурное. Зараз это обещание так само конъюнктурное, выкликано моментом, але оно, саправды, уже больше серьезное, бо улада разумеет, что по-иншему с экономикой зараз нельзя справиться, треба давать людям свободу экономичную, каб яны могли себе прокормить. Будуть визволені люди з великих підприємств, з заводів, і гэтых людей треба кудись падець. Куди їх можна падець? Тільки в нейкий малий бізнес. Але проблеми шмат яких. Проблема кадровая. Лукашенко дагэтуль не хотів брати, скажем, незалежних опозиційних кадров у своїй керавнішій структури, а менавіта яны больш ведуть про ринкову економіку.
Це підстройка під МВФ, під мировий банк.
Задачу вывести в тридцатку самых лепших по ведению бизнеса поставили еще весной, когда перамовы с МВФ еще не велись. Ясно, что они поскорили все эти процессы перамовы с МВФ, але то, что Лада начала тямить, что треба нечто робить в этот бок, мне кажется, она уже начала это разуметь с весны из лет.
На конт кадров. Коли эти кадры не умеют проводить либерализацию, то их можно ж легко заменить на иншие. Того ж Арманчука призначить министром приватизации и экономичных реформ. Врешті-решт можно дарацию за межи запросить. Господар Сосну, а вы, как думаете, чекая нас либерализация 2009 годом?
Справа в тым, што лібералізацыя пад гэтым тэрмінам кожны разумее рознае. Лібералізацыя – это неабходнасць дзяліцца ўладай. А ў Беларусі ўладай дзяліцца ніхто не збіраецца. А хто збіраецца, якія кадры мяняць? А ніхто не збіраецца. І прэзідэнцкі электарат будзе думаць, што гэта лібералізацыя. Улады робяць толькі тое, каб захаваць гэтую самую ўладу. І не трэба разлічваць ні на якую лібералізацыю. Па-першае, это толькі словы. Па-другое, часова будуць нейкія дапушчаныя зрухі в ліберальным напрамку. Але часова. Бо это не укладываецца ў тое, што ёсць в галовах гэтых людзей.
Перейдем до іншої теми. Певні зміни чекаються і у заміжній політиці. Минулим годом Білорусь почала діалог з Європейським Зв'язом, спробувала дистанціюватися від Росії і балансувати поміж Сходом і Заходом. Але у виніку тих велізних кредитів, які Мінську вже взяв чи збирається взяти у Росії, у приватності на будівництво і атомної електростанції, залежність від сходнього сусіда узросте. І чи удасться після цього балансувати? Ось Лукашенко заявив, що доведе признавати незалежність Повдньової Осетії і Абхазії. Але ці удасться у таким разі протягувати діалог з Заходом. А у красовіку Європейський Зв'яз повинен прийняти важне рішення на конт кончаткового скасування візових санкцій у відносинах вищих державних чиновників. Так чого можна чекати у заміжній політиці? Спадарценко.
Балансувати поміж Сходом і Заходом – це саме, що не навіть стратегічне мета білоруської політики. Зараз це балансування потрібно Олександру Лукашенку як ніколи раней. Як ніколи раней виросла значність Білорусі для Заходу, і це показують опошні дні Заходу, коли, не глядячи на традиційно проведені парламентські вибори, були часово відмінені санкції. Нарешті, коли прогнозувати на конт того, що відбудеться в красовіку, коли в розв'яз буде приймати важне рішення на конт кончаткового скасування візових санкцій, то можна з долею 99% вірогодності прогнозувати, що ці санкції не будуть протягнуті, бо Євразвяз взяв курс на утягування Білорусі в процеси, які проходять в Європі, навіть незалежно від того, що відбувається в самій Білорусі. І Лукашенко, безумовно, розуміє це, і він підігрує Євразв'язу. Відбувається в певному сенсі така геополітична гульня на тему «Ми робимо вигляд, що ми ніяк виправ управляємося у сенсі демократизації, а ми робимо вигляд, що ми вам віримо, мається на увазі Європа, каже. Коли глядіть чистим і принциповим і максималістським поглядом, то, безумовно, ніяких підстав для розв'язу скасувати ці санкції не було ні у кастричнику після виборів, і не буде і у красовіку. Політична система Білорусі до красовіка, безумовно, не зміниться. Може бути, Олександр Лукашенко проведе ще некілька таких показальних кроків, як це було визволення Казуліна, як це було допуск двох газет у Києві. Союз друку, ці є ще ніякі ресурси для таких рішень, напевно, є.
Люди їх можна посадити, а потім випустити.
Безумовно, кардинальної ломки політичної системи не передбачиться. Гэта курс буде заставатися, і це вже залежить від того, наскільки гнутка буде білоруська дипломатія, щоб добиватися своїх метів у рамках окреслених гэтым стратегічним курсом.
Господар Сосну, а ви як лічите, ці будуть ніякі зміни у заміжній політиці Білорусі у 2009 році?
Режим белорусский балансуя помеж Заходом и Усходом. Час от часу узмацняется то той, то інший накерунок. И узмацняется он только до того часу, покуль визначается, ти будет от этого некий прибыток, ти не будет. Ось будет прибыток от Евразвязу, будут будоваться некие мосты с Европой. То же самое с Россией.
Ну, это разумная, рациональная политика.
Може бути, це і раціональна політика, яна дозволяє ось уже друге десятигоддя кормитися за кошт Росії. Але ця політика безперспективна, в тим сенсі, що довго так не буде. Треба налажувати життя за кошт своїх сил, сродків, а не розлічувати, що ніякий дядя ті сходу, ті заходу усе буде кормити і кормити. А справа в тим, що ту економічну систему, що відбудували білоруські влади, не кормити нельга, бо вона загине.
Господар Потопа, а ви як лічите, що чекає Білорусь у 2009 році у заміжній політиці?
То, що описав Олександр Вікторович, це нормальна політика у всякої країни. Ми не маємо друзів, ми маємо інтереси. В цьому займаються і Злучені Штати, і Великобританія, Європейський Зв'яз, і усі. З самого початку у цієї влади була позиція. Це є боротьба за усіми формами контрольно-коректировочних механізмів, які можуть повпливати на відому нам персону. Так було і внутрі нашої країни. Був знищений, наприклад, парламент. У державній системі не залишилося ніяких контрольно-коректировочних механізмів. І так само і з заміжними країнами. Як тільки у любых розмовах возникають питання, а як ми будемо контролювати виніки наших дискусій, усе, на гэтым припиняються усі перемови. Ось у Росії. Як прийшов Путін, який є професіональний контролер і по адукації, і по месту праці, а гэта професійний борець со всеми формами контроля. І гэта абсолютна 100-соткавая апозіція психалагічна. Тому немагчым ніякі саюз Беларусі і Росії. Вторая кропка такая, што узяць владу это вельмі сур'ёзная справа. Удержаць владу больш сур'ёзная справа. А вось на третьем этапе есть проблема династийная, есть проблема, как передать владу. И вот мы сейчас, после 2006 года, пошли вот в эту вельми цикавую эпоху. Эпоху передачи – это вельми-вельми складанное питание. И оно потребует неких инших относинов с Западом. И третья кропка. У Евразвяза николи не было. Маломальски аналитичной модели относительно до Беларуси. И не будет в 2009 году, я думаю, полепшение в этом сенсе.
Не ведаю, на мой погляд, такой проблемы передачи улады сегодня нема просто. На сегодняшний день я такой проблемы просто не бачу.
Это не есть проблема Лукашенко, это есть проблема усей его номенклатурной группы.
Наступное питание. Певные выклики возникают и перед оппозицией. Курс уладов на либерализацию, диалог с Заходом потребует изменений тактичных и даже стратегичных у позиций демократичных сил. А экономичный кризис, непозбежный рост протестных настроев дает новые шансы оппозиции. Чи удастся заховать теперешнюю коалицию? А кроме того, 2009 год – апошний год перед президентскими выборами. Выборчая кампания отбудется уже в конце 2010 года. Постоит проблема про стратегию оппозиции в этой кампании. Махчима выбор одного кандидата. Вот какие прогнозы на кон деятельности оппозиции у 2009 года? Господар Сосну.
Думаю, что частка оппозиции будет домогаться одного кандидата со своего оточения. Но будут и другие групповки, которые будут просовывать своих кандидатов.
Господар Потопа, а вы как меркуете, какие проблемы, какие задачи стоят перед оппозицией в 2009 году?
Я думаю, что нашей политической оппозиции потребно початку починать с нуля. Тому как она николи не имела серьезной стратегии, проблемы единой кандидата. Да не в этом справа оппозиции. И николи она на этих выборах с Ермошинским выборкомом николи не победила. Потребно было формировать вторую по значимости силу Украине, якая может уплывать на некие решения. Это есть игра вне политики, коли яны ни на что не уплывают. Это диссидентство проблемы оппозиции за последние годы, и она стала не субъектом политики, а объектом политики.
Тут возникает питание, чи махчимо в принципе в умовах жорсткого авторитарного режима, каб оппозиция была серьезным реальным субъектом политики. Господар Циганков, какая ваша думка, что чекает оппозицию, какие проблемы и задачи перед ее стоять в 2009 году?
Отказываясь на ваше питание, эти махчима вогули можно узгадать довольно знакомитые, уже не раз выкрасные высловие на контаго мы ловили рыбу, але мы ее не зловили, але эти виноватые мы в том, что мы не зловили рыбы, может, ее там не было у этой рыжцы. Так и тут, соправды, эти виноватые позиции в том, что ее таки стан, может, такая на сегодняшний день объективная реальность белорусского громадства, якое покуль немая потреба у певных речах, коли говорить конкретно про 2009 год, соправды, и он будет проходить под знаком подрыхтовки до президентских выборов и под знаком кризису. Мне здаецца вельми верагодно, что многие оппозиционные лидеры и потенциальные кандидаты президенты гэты сценарий вельми верагодны, могут пойти по принципу «не догоню, дык хоть согреюся». То бок, лічачы ўсё тое, что все равно в гэтых выборах немагчыма перамагчы, яны плюнуть на всялякие агульные домовленности, на всялякие адзіныя сценарии, на всялякие адзіныя претенденты и просто пойдут на президентские выборы в якости кандидатов. Что до экономичного кризиса, то он так само ставит такие выклики перед оппозицией. Нельзя сказать, что кризис однозначно несе некий потенциал для роста авторитета оппозиции. В час таких кризисов покуль не уявляется однозначным, что люди будут шукать выход из этой кризисной ситуации миновито на улицах, миновито в политических партиях. Махчима, наоборот, люди будут шукать выходу не в том, как изменить ситуацию, а в том, как не процессоваться до этой ситуации.
Удзельнікамі экспертызы свабоды былі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце першы дзень школы, першы крок да дарослага жыцця, а 20:35 дакументальны фільм «Перший день». А поздней, а 21:15, сентиментальное подорожье Украины молодости про успамины у мастацким фильме «Здаренни с кроники кахання». І врешті о 23:30 глядіть чергову частку серіалу «Пітбуль». Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Білсаті.
На сайті «Свободи» розпочата новогодня дискусія. Ми пропонували читачам відказати на питання, які події з життя Білорусі і світу в одиходячому році для вас найбільш важні. Як ви оцінюєте зміни у політичному і громадському житті Білорусі і у вашому особистому житті? Чого ви чекаєте у 2009-му? Заглядом некоторих відказів для мікрофону Сергій Обламейко і Сергій Шупа.
Віктор з Пінську написав: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна».
Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коротка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары.
Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША.
А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай.
Меркаванне наведніка YK2008. Выбух на святкаванні афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009.
Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антановіч Скрупак напісаў: «У культуры варта выделить постановку Пенігінам «Пінскай шляхты» і альбом «Куплеты і припевы» Вольскага. А політика? У політиці нічого цікавого, бо її фактично нема. У економіці – кризис і рост ценов».
На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антановіч». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў Нейра Дзюбель «Штазі» і «Троіцы сон трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступа ў клубах і на канцэртных пляцоўках.
Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка».
Наведнік неабыякавы вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
І нарэшце Яўген з Менску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годзя святарства айца Александра Нацана. Самай змрочнай – вайна ў Грузіі. Самай прыкрай – пераход нашай нівы на наркамаўку».
Заглядам меркавання ў наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас познайомілі Сергій Абламейка і Сергій Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік.
У двух выніковых перадачах «Барды свабоды» мы паслухаем тых аўтараў, якія завіталі ў нашу студыю ў восень адыходзячага году. Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідаровіч, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена темного пива».
Я ее вельми люблю.
Это самое, как я написалась. Первые два куплета написал в 97-м годе. Потом так это раз и закинул. Но недзе в 2000-м годе, про годы 4, 3-4 годы соправды, значит, это самое. Взял еще три куплета дописал. Вот так я пишу песни. Ну что еще треба сказать, что там-то припев про пиво. Ну не про пиво я писал. Пиво это просто метафора. Там написано про то, что Пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа, піва папіць. Ну, пра гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае все астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім гэтым самым знаўцам некіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы ў застоллях там тамадую, да? Ну, гэта, ну, трохі не тое.
Піва-то ты любіш ці не?
Слава. Не,
пена темного пива – это песня про...
Про тяжкость выбору. Самый короткий вариант переказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню.
Слухай, брат, кони сёння у цане, дык няхай там знойдут, что у яслях. Кто сказал нам, что правда у вине, выбрал слушный и праведный шлях. Мочить в усы пена темного пива, пена черного пива. Пена темного пива, пена черного пива. Бье кулак по дубовым столе, сдубится кулак, будь здоров. Нам корчмар тае правды налье, наливай до краев, до краев. Мочить в усы пена темного пива, пена черного пива. Пена темного пива, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пены цёмнага піва, пены чорнага піва. Пены цёмнага піва, пены чорнага піва. День сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Пену цёмнага піва, пену чорнага піва.
Дякуй Богу, не пакінула муза і гомельскую пясняркі Вольгу Цярэшчэнку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я уначы я села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Таму што было вельмі светла, нават, ну, не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне не трудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем, ужо калі так у раёне 40, там за 40, мы дазваляем сабе абманвацца. Ёсць такая з'ява сярод людзей. Вось, калі чалавек можа быць чапляючыся ў жыцці за нейкі яшчэ нерастрачаныя пачуцці, ён хоча іх вярнуць, хоча іх працягнуць далей. І, можа быць, вернуць, адчуць каханне, адчуць яшчэ нешта новае ў жыцці, новыя эмоцыі, такія чалавечыя, проста ён вяртаецца да вот такога свайго юнацкага стану. Можа быць, гэта можна назваць і без прыбро, можа быць. І мне з'явілася такая песня, ваша я гамусь, вы зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, без конца вас чакаю. І дай Боже усім, каб я гамусь знайшоўся, альбо для кагосьці знайшлася. Ось, і было лагодна на сэрце і в душы.
Радкія стрэчы, лёс пракавечаны, позна сустрэліся у гэтым жыцці. Мне крылы щось для мене, кажу я, що на серці маю. Маю прагу вас у самотний час. Я чекаю вас без кінця, вас чекаю. Жарсті та ночі, в очі у очі.
Бард Андрей Мельніков засяродився апошнім часом на релігії, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
Тебе двое сыноў.
Так.
Можа падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна не беларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. І навіть таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'я некалькі гадоў. Палушар'я беларускай. Я лічыў, што те, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Это быў такі дурны стэрэатып. Беларусь – гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі, краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плен наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей. Ты нашим символом стал, товарищ майор, с тобою народ. Ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведаем, ты не один. Товарищ майор, наших ворогов бьешь. Им более не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню, и деток я е. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Веди нас на восход, там солнце устает. Мы станем раней яго сустракать. Не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас. Каханье наше там. там.
Вельми порадовал гомельский университетский выкладчик немецкой мовы Змитер Виноградов, як своими новыми пригожими творами, так и своим нежаданием съезжать во улюбленную немецчину.
Немецчина вельми богатая на тое, что меня цікавіць. Я вельми цікавлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці церквамі романскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў такі, не банальна, галоўныя людзі, калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы безумоўна былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат, усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я зямля, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобной, и покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Праведу свой век без яе ніяк, а ў ёй балюча жарнавамі трушыць. А пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя ды залішнія, што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Праведзем свой век у краіне слынай без яе ніяк, а ў ёй так дзіўна без яе ніяк, а ў ёй балю жарнавамі трушыць. Стану я зямлёй, станеш ты травой, станем мы тугой. І пакінем тут шмат істотна, недобра.
Андрей Романкевич, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста. Былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважала хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка моей натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць в шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара, гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людей і доволі значно проміжку часу. Безумовно, гэта можна вирішить придніка тільки державної підтримці, мені здається, так само, коли посерйозно ставить таку задачу.
Бачиш там на узлісі білий конь стоїть, а на ім наш княжа у сядлі сядіть. Сотні три малойцев оточили меч, за родиму йдуть на люту сеч. Сотні три малойцев оточили меч, за родиму йдуть на люту сеч. Гей за сльозки деток, ты заплачь земли, за сестер братов, что уполон звели. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим, кто загине, у веков живим. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим, кто загине, у веков живим. Грозный лязг от зброи, белый лучи рванься, ты штандар с погоней изгонять смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли, шлях назад забудьте, москали. Ты бачишь там на узлице белый конь стоит, а на им наш княжа у седле сядит. Сотни три малойцев оточили меч, за родиму идут на люту сечь. Сотни три малойцев оточили меч, за родиму идут на люту сечь.
Найстарейшому білоруському барду Андрею Плясанову на днях сповнилося 60 годов. Віншую юбіляра і жадаю не тільки нових пісень, але й нових картин у ягоною унікальною колекцію живопису.
Ну і окрім того, я ж ще збираю живопис сучасний. І у мене, ну, некалькі тисяч праць наших білоруських мастаків з 70-х. Це так само, можна сказати, що це хобі, а з другого боку, наш музей у мене взяв здымки цього всього. Ми зробили такий, покуль що електронний каталог, бо життя ж таке, воно коротечне. Раптом був, раптом зник. А зараз це вже застанеться на нащадкам, бо там вже прозвище, імени цих мастаків, які у мене в колекції.
Життя скоротечне. Що у їм важніше? Винік чи сам процес?
А це, розумієш, сам процес – це те, що зараз відбувається. А винік – це коли ти будеш вже лежати, і ось тоді у тебе буде винік. Коли у тебе там перед останнім видохом у тебе в голові пронесеться все твоє життя. Ось це винік. А процес – це ти народився, потім пішов, далі, далі, далі.
І писання пісень так само.
Так само.
Наша спадщина знову обкрадена, слава княжая честь не в огні, а мне дадено, дадено, дадено берегчи яе корони. Богом дадено, вера дадено с тим, кто бачив щасливым свет. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Упилася в душу мою гадина, я забью, а яна живе. Распродадена за копейчину наша вольность и кропка тьма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал нема. Чи моя, може, думка приспешана, чи неволі навокал нема. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очі сябрам. Примаки своєй долей здоволені, доля горкая дадена нам. Примаки своєй долей здоволені, доля горкая дадена нам. Омертвели заломки памяти, загугнявили мозг руганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куди кликают вас яны. А накликают, ой, накликают, ты оглюжены без лечбет. За незломность, живучесть великую, я люблю родный край тебе. За незломность, живучесть великую, я люблю Беларусь тебе.
Я вельмі рады, што гэтая праграма дае магчымасць паслухаць тых аўтараў, якіх не чуў з гадоў 10, і пераканацца, што пакаленню першых адраджэнцаў ёсць яшчэ што сказаць, як магілёўскаму барду Васілю Аўраменку.
Назіраючы 20 апошніх гадоў за лёсам беларушчыны на Беларусі, я лічу, што зроблена, як скажам, тры крокі наперад і адзін крок назад. Але мы ж усё ж знаходзімся зараз у значна лепшым становішчы ў адносінах беларушчыны, адносін насельніцтва да беларускай мовы, да культуры, чым гэта было ў канцы 80-х. Працэс як бы будзе паступовы. Да, быў адкат, але ж будзе яшчэ і новы ўздым, новая як бы хваля, яна будзе можа быць не такая, не ў тым, не ў тых крыху сферах, не ў тых формах, як было тады на пачатку 90-х, але ж будзе, будзе. Колькасна нас ўжо больш, чым было 20 гадоў назад, 20 менавіта я кажу, а якасна нас значна больш. Якасць тых людзей, носьбітаў беларускай мовы, якія сёння, якія былі ось 88 годзе, канешне, значна павялічылася.
Восень мокрая, жабрачка, гаспадыня хмар гоніць іх у белы вырай да зімовых хмар. Марыць хмары стаць снягамі, землю агарнуць, адпачыць ад вандравання, сном зямным заснуць. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без надей нам не прожить. Мы с тобою застаемся, чорний листопад, час депресії і туману, ди червоних дат, час розбураних ілюзій, слоти і простуд, ад яких один ратунок сон зимових стюж. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без любви нам не прожить. Отлетел, кто мог, вырайте вернуться назад. Хоть и моцным наши крылы черный листопад, нас трымает у полоне гэтае земли. Мы прикуты любви. А мы с тобою засталися тут, где хужо ляжать сняги. В гэтым краі нельга жыць без мар, без надзей і без любых.